Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Rundt omkring på de danske arbejdspladser er der medarbejdere, der ikke har det særlig godt. Det kan være, at de har ondt et eller andet sted i kroppen, eller at de ikke rigtig trives. Det kan de helt konkret se hos landets største pensionsselskab, PFA Pension, hvor der er flere danskere, der benytter deres sundhedsforsikring. På baggrund af tallene for de første 6 måneder forventer PFA en stigning på 22,5% i år, og det betyder, at PFA her i 2023 vil komme til at betale for ca. 150.000 behandlingsforløb for ansatte med en sundhedsforsikring. Jens Christian, overrasker det dig?
Ja, det gør det faktisk. Jeg synes, det er nogle voldsomme tal, når man så tænker på, at vi har det, der hedder fuld beskæftigelse. Og dermed skulle man jo tro, at arbejdsgiverne jo skulle kæle om medarbejderne, så de fik det alt godt, ikke? Men alligevel har vi jo ondt i trivslen eller i sjælen, eller hvor vi nu har ondt hen så mange steder. Så jeg synes, det er rimelig overraskende, og jeg tænker også, at det ikke kun er arbejdspladsen, det gør os, at den der super effektive arbejdsplads, det gør os... det betyder, at vi har dårlig trivsel.
Nej, er der også andre ting, der spiller ind?
Ja, der er måske også andre ting, der spiller ind i vores perfekthedskultur, kan du sige nu om stunder, ikke? Og hvor vi bliver påvirket af 117 ting alle mulige steder, og vi skal være alle mulige steder. Det kan vi så lige vende tilbage til. Jeg tror slet ikke nævne sociale medier, men måske er det også, altså der er flere faktorer, der gør, at vores hverdag sådan bliver presset blandt andet arbejde også, men også mange andre ting.
Er det også noget, du bemærker i din omgangskreds?
Ja, det er det faktisk. Typisk jo dem, der er lidt yngre end mig, skal jeg så lige sige. Og nu skal du ikke spørge, hvor gammel jeg er.
Men, jeg har nok kun noget.
Men altså, og det er, jeg kom bare til at tænke på sådan, at det er også en økonomisk, vi har haft økonomisk medgangstider i de sidste par årtier, mere eller mindre. God beskæftigelse, sådan, altså, der har været lidt krusninger. Men, så det er måske en ny generation, der er vokset op med, at der er medvind på alle cykelstier.
Mm.
For eksempel kom jeg bare til at tænke på, hvis folk skal købe en bolig, så investerer de i en bolig. Nej, du skal købe en bolig, for du skal have tag over hovedet. Mm. Nå, det var mange ting der, men ja, det overrasker mig faktisk lidt.
Ja, så vil jeg sige velkommen til selskabet, Camilla Holm. Du er koncerndirektør i PFA Pension med ansvar for kunder og sundhed, og det er jo jeres undersøgelse, denne her. Og på baggrund af tallene, der går I faktisk så vidt som at sige, at vi står i en sundhedskrise. Hvorfor det?
Jamen det er fordi, vi som I to også er inde på, synes det er nogle meget hårde tal, der står foran os. Men vi gør også rigtig meget for at prøve sammen med lige præcis virksomheder og arbejdspladser og dæmme op for den her mistrivsel.
Men når I kalder det en sundhedskrise, hvorfor gør I så det?
Jamen det er fordi, det er så markante stigninger, også bare nogle få år tilbage. Og jeg kan addere på det. Du siger, Jens Christian, at en 80% stigning i mental mistrivsel hos børn. Og der kan også være en sammenhæng til, hvis vi skal prøve sådan at udforske lidt, hvad der kan være årsagerne, så er den her mistrivsel hos børn, det smitter jo typisk af på os forældre, hvis vi har et angst ungt menneske derhjemme, der for eksempel ikke har lyst til at gå i skole. Så vi gør rigtig meget for at prøve at hjælpe forældre i sådan en situation, så de kan gå på arbejde.
Ja, fordi så er det jo typisk via forældrenes sundhedsforsikring, men det er så også fordi, at forældre kan blive nødt til at skulle blive hjemme i perioder, eller hvad?
Ja,
på grund af deres børn.
Ja, præcis. Og det tror jeg, vi alle sammen kan genkende, hvis vi har børn, at det påvirker selvfølgelig en rigtig meget, hvis man har et ungt menneske eller et barn, der ikke trives.
Kan du prøve at fortælle lidt mere om, fordi nu er du så inde på børn og unge, men hvad er det ellers, at danskerne fejler? Kan man ligesom putte nogle kategorier på her?
Jamen jeg kan sige, at det er i hvert fald på hele området det mentale, og det vil sige typisk stress. Og der har vi set en markant stigning også efter corona, hvor jeg tror rigtig mange også havde svært ved det her den hybride arbejdsform. Og det er også noget af det, vi sammen med virksomheder er inde og prøve at se, hvordan vi kan hjælpe virksomheder og medarbejdere om at finde en god balance i den frihed, det giver os, at vi i nogle situationer 2 dage om ugen kan arbejde hjemmefra. Det er jo en masse frihedsgrader, men det kan også være svært at håndtere den hybride arbejdsform, hvor nogle kollegaer er på kontoret, og man selv måske er derhjemme og gjort måske med vasketøj lige ved siden af.
Jamen, fordi man kunne jo ellers tænke, at det måske kunne være noget af det, der kunne afhjælpe på stressen, at man lige præcis får en fleksibilitet, og man ikke skal halse ind på kontoret hver eneste dag.
Ja.
Kunne det ikke også hjælpe mange med den fleksibilitet?
Jo, og jeg kan se hos mine kollegaer, hvis jeg bare tager det helt nære, at der er mange af især de yngre med små børn, der er gode til at bruge den hybride arbejdsform til at for eksempel aflaste sig selv i ydertidspunkterne. Aflevere Oliver på cykel i børnehaven eller i skolen, og så komme hjem, have de første par møder på Teams derhjemmefra, og så køre ind på kontoret, og i øvrigt spare cirka 20 minutter eller en halv time i transport. Så der er også rigtig mange, synes jeg, gode frihedsgrader i det, at vi kan arbejde fra distancen.
Men Camilla Holm, der er jo også flere danskere, der får en sundhedsforsikring. Altså, kan det ikke også være et udtryk for, at man rækker hurtigere ud efter hjælp, fordi muligheden er der, og det måske er nemmere at gå den vej, end at gå via det offentlige system?
Jamen, nu kender jeg ikke rigtig tallene på det offentlige område, men det er ja en udvikling, der er sket over de seneste 10-20 år, at langt de fleste pensionsselskaber også tilbyder en sundhedsforsikring. Og det synes jeg personligt er positivt, fordi at vi er sat i verden for at sikre økonomisk tryghed, men i lige så høj grad at understøtte sundhed og trivsel hos vores kunder.
Men kan det ikke også være en mulighed, man så benytter, fordi den er der?
Jo, vi gør meget ud af at gøre opmærksom på, at den er der. Fordi hvis vi, det virkelige samfundsproblem, det er jo langtidssygdom. Det er jo ikke, at vi er væk 3 dage med influenza, det er, hvis vi er væk i flere måneder, når vi samtidig i dansk erhvervsliv skriger på arbejdskraft. Så vi tror på, at der er en løsning i det her, fordi vi kan se, at den tidlige indsats virker. Så hvis vi for eksempel på stress sætter tidligt ind, måske ovenikøbet tager det, inden man bliver sygemeldt, så kan man undgå langtidssygdom. Og det har vi, det kan vi vende tilbage til, men det har vi rigtig gode erfaringer med netop at være proaktiv, og måske nogle gange række ud til kunderne, inden de selv sådan har sagt højt, at de måske føler sig stresset.
Mm. Så der er både en blanding af de her lidt kortere behandlingsforløb og de lidt længere?
Præcis.
Ja. Velkommen også til dig, Oscar Bjørn Rossager. Du er stifter af din egen virksomhed, Sycom, hvor du blandt andet sælger brugt cykeludstyr fra professionelle cykelhold. Hvor stort et problem ser du her?
Og det er klart, at det er jo et samfundsproblem, at vi får flere og flere folk, der går ned med eksempelvis stress, som Camilla nævner. Jeg tror også, og det kommer til at virke lidt kontroversielt det her, og det beklager jeg meget på forhånd, men jeg tror måske også på et eller andet punkt, at der nogle gange er måske nogen, der er lidt hurtigt til at udskrive nogle sygeerklæringer. Altså bare et eksempel var, at vi fik ikke rigtigt, vi havde desværre, jeg har også tidligere oplevet haft folk, der har været gået ned med stress, og der kom en sygemelding på 3 måneder fra den ene dag til den anden. Jeg havde set personen dagen inden, dagen efter kom der en sygemelding på 3 måneder, og det gav os ikke rigtig nogen mulighed som virksomhed for at afhjælpe det her. Det var bare sådan en erklæring, bum, her er der 3 måneder, hvor jeres kollega er væk, og I har ikke rigtig noget, I kan gøre, hvor at som Camilla siger, hvis man kan gå ind i dialogen lidt tidligere, kan man afhjælpe det tidligere, kan man bruge nogle værktøjer til at komme det bedre til livs, så tror jeg også, at du kan hjælpe folk hurtigere ud af det. Men du får altså også, jeg tror på, at får du et skriftligt papir på, at du er syg de næste 3 måneder, så er du syg de næste 3 måneder. Så bliver det svært at komme ud af den her sådan, stressperiode, eller hvad du nu bøvler med. Så der tror jeg måske også, at det er nødvendigt selvfølgelig at kigge på, hvordan har vi det som i samfundet, hvad er det, der går og stresser os, men også lige så meget på, hvordan kan vi afhjælpe det, og hvilke værktøjer kan vi eventuelt bruge til at hjælpe ikke kun de ansatte, men i særdeleshed også virksomhederne, som virkelig kæmper med det her.
Så hører jeg da også sige, at det er simpelthen for nemt at få adgang til at få en sygemelding?
Ja, det, jeg tror, det er meget individuelt måske. Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke tale for dybt ind i, men jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at jeg tror, at der kan godt være enkelte datapunkter, som man måske kan måle mere på eller gøre lidt mere ved for at afhjælpe det her. Og det kunne også være nogle værktøjer, som Camilla nævner.
Jens Christian, hvad siger du til det?
Altså, jamen, jeg synes, vi er inde på noget meget interessant her. Det er jo, at altså, hvis du skal have udløst din sundhedsforsikring, så er det jo sådan en sidste måde at ligesom komme til hægterne igen på. Også skal nævne noget her med, at vi må jo snakke med virksomheder, eller virksomheder, når man snakker med sig selv, indbyder sig om, hvordan, altså har vi nu styr på det her arbejdsmiljø? Hvad er det, vi presser? Hvad er det, vi presser arbejdsmarkedet til? Det kan være, at Oscar, han er en benhård arbejdsgiver, der kræver, at de skal være der 12 timer om dagen, eller hvad ved jeg. Altså, det der med, at du i virksomhederne glemmer mennesket lidt der i maskinen. Jeg ved ikke, om det lyder lidt flagrende, men det kunne jo også være arbejdsgiver. Nu siger du så det der med, at og det kan jeg godt forstå, det der med, at fra den ene til den anden, bum, så er det 3 måneder sygeorlov, og du har ikke haft jordisk mulighed. Men skal jeg provokere dig lidt, Oscar? Sådan, burde du så ikke have opdaget det?
Jo, det kan man selvfølgelig sige. Det er der et eller andet element i, og det er jo også noget, man kigger tilbage på, at sige, burde man ikke have opdaget det. Men jeg vil også sige, at det hænder altså også en gang imellem, at man kan blive overrasket, desværre. Og hvis der ikke der har været nogen tegn, jeg synes også, at vi alle sammen er voksne mennesker, og man kan godt råbe lidt på hjælp, hvis det er, eller så må man kalde sin nærmeste leder ind og sige, prøv, jeg har det måske ikke super godt, eller jeg har brug for de her ting. Nu er jeg ikke helt tæt med den her kollega, så jeg var ikke den nærmeste, men alligevel, selvfølgelig er det mit ansvar, at vi ikke har nogen kollegaer, der går ned med stress, så jo, selvfølgelig kan jeg blame mig selv for den her, men jeg vil også sige, at, at det er svært at gå og læse tanker på folk.
Og, men gør du noget aktivt for at følge med i, hvordan dine medarbejdere har det?
Ja, så vi holder løbende samtaler med medarbejderne selvfølgelig, og prøver også at komme ind på deres privatliv. For noget af det, jeg egentlig, det lyder måske lidt specielt det her, men noget af det, jeg egentlig oplever, det er, at det er meget sjældent arbejdspladsen, som egentlig gør, at du bliver stresset. Det er typisk derhjemme, at der er noget galt. Mm. Så vi prøver ligesom også at komme det her lidt til livs, blandt andet med, jeg havde en kollega for nylig, som har fået et barn, som startede i vuggestue. Og selvom jeg ikke selv er i nærheden af for børn eller har det endnu, så prøver jeg lige med at sætte mig lidt ind i det her med, hvordan er det her børn, og sagde, men du må jo hente og aflevere, som det passer dig, og så må du køre hjem og frem og tilbage af de ting der. Det var lidt et vagt eksempel måske det her, men det er egentlig bare for at sige, vi prøver at sætte os ind i den enkelte medarbejders situation og sted, og så prøver vi ligesom at arbejde derfra. Men det er også klart, at hvis du aldrig har stået i en situation før, så er du nødt til at lære. Det er noget af det, man gør allermest som iværksætter, det er, at du lærer hele tiden.
Kommer Camilla, du havde også en kommentar.
Jeg har lyst til at... Altså, vi repræsenterer jo på den anden side 6.000 danske virksomheder, som har deres pensionsordning og ofte også sundhedsforsikring hos os. Og jeg vil betrygge jer med at sige, at min oplevelse er, at langt de fleste virksomheder er utrolig optaget af medarbejdernes trivsel. Og vi er gået fra de her kramsfaktorer, som er kost og rygning og alkohol og motion, til at være opmærksom på den mentale trivsel. Det er sådan en generel oplevelse af vores kundeskare. Og jeg vil sige, hvis jeg lige skal støtte Oscar lidt her, så det der med at være chef, altså det at være OK er eget ansvar, det kan være kollegaerne, det kan være chefen. Men jeg synes, vores erfaring er, at nogle gange ser man jo ikke selv de mest åbenlyse signaler på, at man ikke har det godt. Så faktisk der, hvor vi går ind og bruger data, det er også moderne at tale AI, og for os er AI data omkring sådan kundemønstre og adfærdsmønstre. Så vi kan for eksempel se, at hvis du inden for en periode på 6 måneder har både brugt din sundhedsforsikring til at være til kiropraktor eller fysioterapeut, fordi du har ondt i nakken, og du så for eksempel inden for 3 måneder også er til psykolog, så er der et vist erfaringsgrundlag, der tilsiger, at så kan det være, at du er ved at være der, hvor du måske er stresset.
Må I så aktivt gå ind og tage fat i vedkommende der? Det er jo meget følsomme ting, det her.
Det er meget følsomt. Og der har vi aftaler med virksomheder om, at det er selvfølgelig under samtykke for den enkelte kunde eller medarbejder på en arbejdsplads. Men der er faktisk muligheder for både selv at række ud til os og sige, jeg har brug for jeres hjælp. Vi har sådan nogle sundhedsguides, der guider kunder, der har brug for hjælp. Men ja, vi kan faktisk række ud på baggrund af de data. Og så spørger vi typisk kunderne, du har brugt din sundhedsforsikring, har du været tilfreds med behandlingen? Virker den? Og det er jo det sidste, der er det vigtige, det er, har det haft den effekt? Og ultimativt handler det om at hjælpe den enkelte. Men det hjælper også chefen og arbejdsgiveren og vores samfund, hvis vi får grebet ham eller hende, der ikke selv har mærket, at de havde symptomer på stress.
Ja, for Oscar, kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det egentlig betyder, når du mangler en medarbejder? Det her med, at du siger, at der er en medarbejder, der lige pludselig ud af det blå er væk i 3 måneder. Hvad betyder det for jer som arbejdsplads?
Altså, det kan man sige, nu snakker vi om, at der er rigtig høj beskæftigelse i Danmark, og det gør jo typisk, at hvis du skal køre en erstatning for en, så tager det måske løbende plus en måned, fordi at personen allerede er i job. Så der har du allerede 2 måneder, hvor du er ude af funktion. Så skal vi også tænke på, at langt de fleste virksomheder i Danmark, det er altså SMV'er, små og mellemstore virksomheder, hvor at en afdeling kan typisk godt bestå af blot én person, og hvis den person er væk, så er du altså på den. Og så er det typisk, lad os så sige, ejerlederen eller direktøren, eller hvem det nu end er, der skal træde ind, eller alle de andre kollegaer, som virkelig skal gå ind og steppe op på den her rolle. Hvis man sammenligner med de helt store virksomheder, så hvis der er en, der går ned med stress, man er 10 på afdeling, så kan det godt være, at de 9 andre kan løbe lidt stærkere, uden at jeg skal negligere det overhovedet. Men vi oplever altså bare et kæmpe problem, når at det er en enkelt person, der bliver ramt, som måske er en hel afdeling. Og det sætter jo også som virksomhed 2 måneder tilbage i hvert fald. Plus, det er jo også svært, fordi man ved jo heller ikke med det samme, okay, hvor meget kan og tør vi investere i det her menneske, før vi bare skal sige, nej, vil du være tak for den her gang, vi er nødt til at finde en anden løsning. Så det er jo også en hårfin balance for os, fordi selvfølgelig vil man gerne være den gode, store arbejdsgiver og gå ud og så betale, sige, du tager al den tid, du vil, og du bliver bare hjemme, men det har man bare heller ikke råd til på samme måde. Og så det er en meget, meget svær og hårfin balance, der er, når man er en lille virksomhed, som har brug for alle mand, og en går ned med stress.
Jens Christian, hvad gør vi så for at undgå, at så mange danskere bliver syge, og at vi får højnet trivselen på de danske arbejdspladser?
Ja, altså, jamen jeg går ud fra, at det Camilla siger, er med til at sætte fokus på det her. Jeg kunne godt lige tænke mig at kaste en lidt anden ting.
Er det
ting.
I forhold til forebyggelse, du tænker på? Eller?
Ja. Det er jo klart. Ja. Altså, forebyggelse må jo altid være bedre, end, end du først skulle ud og diagnostisere og behandle osv. Men må jeg ikke lige kaste en anden ting ind? Det er det her, vi har jo et forventningssamfund, og nu er det til jer to, Camilla og Oscar. Vi har jo sådan et forventningssamfund, også fra medarbejderne. Altså, det er forventninger om, at man kan det hele, og man skal se godt ud, altså alle de der klassiske med sociale medier, og man skal se godt ud, og du skal have to sunde børn, og de skal have sunde interesser. Altså, det ved jeg ikke rigtigt, men sådan var det altså ikke, da jeg var ung, og det er jo godt, den udvikling, det har været, men kan I prøve at sætte nogle ord, hvad det her forventningssamfund betyder, at perfekthedskulturen, at alt skal virke, og hvis det så er en lille ting, der ikke virker, og jeg har stor respekt for stress, skal jeg lige sige. Men hvis det så er en lille fli, der bliver skubbet ind i den her forventningssamfund, perfekthedskulturen, så ramler det hele af, eller har en risiko for at ramle. Er det noget sådan, I ser?
Altså, hvis jeg lige skal starte bare helt kort omkring noget af det, jeg vil sige, som jeg måske har set, det kan lyde lidt kontroversielt det her, og det er lidt tilbage til, men jeg synes også, man oplever, nu talte jeg med min far den anden dag omkring det her med, når man går i skole, og når man, så kan man altså ikke bare melde sig syg for idræt, fordi man ikke kan lide at bade med de andre. Det kunne man i hvert fald ikke dengang, at han var en knægt. Men nu kan du næsten bare sige, at jeg vil ikke bade med de andre. Nå, så får du fri lille time, og vil du sidde herovre på en stol i sofaen og få en kage i stedet. Altså, der er måske også lille smule ting, vi kan forebygge lidt tidligere. Det lyder meget kontroversielt det her, men jeg synes bare, at der er også et eller andet element i, at hvis man som barn får lov til at springe over rigtig mange steder, hvor gader laves, lige så snart at det bliver lidt hårdt og lidt for svært, så kan det også være, at vi opbygger en kultur, hvor at, jamen, så har arbejdsgiveren har mig, eller samfundet har mig, eller hvad det nu end er. Og det lyder lidt hårdt, lidt kontroversielt, men det er bare noget, jeg synes, som måske er værd at bringe frem i lyset, det her med, at det kan også godt være, at man en gang imellem, når børnene er små, og den måde, vi ligesom kører vores skoler på, at vi skal sige, alle bader efter idræt, eller hvad det nu end er. Og du skal satme være en god årsag til ikke at være med.
Er du så i virkeligheden, Oscar, bekymret for fremtidens velfærdssamfund, hvis det her ligesom er noget, man bringer med sig? Altså, for jeg hører dig også igen sige lidt det her med, at det måske nogle gange kan være, altså man går lidt for hurtigt til den her sygemelding måske.
Ja, nu vil jeg ikke sige måske lige præcis, fordi igen, jeg har også mega, mega meget respekt for stress og mentalt helbred, men noget af det, jeg vil sige, det er måske, og det har vi også talt om før, men måske jeg kan være lidt bekymret for den generations arbejdsmoral, som kommer nu her. Altså, det som vi også tidligere har vendt herinde, det er, at arbejdsmoralen bare generelt ikke er den samme, som der har været førhen. Og hvis vi ikke har de der cornerstones som Mærsk og Novo, som holder gang og rigtig liv i det danske samfund en dag. Hvem skal så gøre det? Fordi det er ikke, fordi vi bygger nye, kæmpestore selskaber lige nu i hvert fald, og dem, vi bygger, de rører udenlands. Så
her hører jeg dig jo lidt være på linje, både med statsministeren, og vi har jo senest også hørt udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek sige, at forældre, der henter deres børn 5 minutter før lukketid, de bør ranke ryggen og være stolte over det bidrag, de leverer til samfundet. Der hører dig i virkeligheden være enig her.
Ja, meget. Helt vildt. Selvfølgelig skal det heller ikke gå ud over barnet, og det skal heller ikke gå ud over mentale helbred, og hvad det nu andet er for familien. Men jeg tror altså også, at måske, at der er en arbejdsmoral, på, som vi i hvert fald godt kunne kigge lidt ind på, så den ikke skrider. Fordi jeg kan i hvert fald se nogle tendenser ved noget af den lidt yngre generation, som bekymrer mig.
Hvad siger du, Camilla? Er du bekymret for den unge generation og deres arbejdsmoral og i sidste ende hele vores velfærdssamfund?
Jeg oplever nogle meget engagerede, bidragende yngre kollegaer i PFA, hvis vi lige skal starte der. Jeg bliver nødt til lige til de to her. Jeg tror snart, vi må have vores alder på banen. Men 49 jeg er jeg, så nærmer mig et skarpt hjørne. Og jeg må bare sige, der er jo ingen med stress, der gør det med vilje. Og det er ikke sjovt at have stress. Og nogen reagerer jo fysisk ved at sidde i en bil og kan ikke flytte hænderne fra rattet. Så når ens krop siger stop, så er det på ingen måde sjovt, at man bliver sat uden for fællesskabet. Nogle er jo ikke i stand til at købe ind i Netto, for de kan ikke overskue varerne på båndet eller Coop, eller hvor man køber ind. Men så jeg vil bare starte med at sige, at det er jo ikke noget, man finder på, man har. Men når det så er sagt, så jeg tør ikke udtale mig om, hvad det er, der er årsagen til den her stigende mistrivsel. Og vi har ikke kunnet påpege, vi har selvfølgelig prøvet at se på, om der er nogle systematikker i de tal, vi har adgang til. Det tør jeg simpelthen ikke komme ind på her. Jeg synes ikke, der er klar evidens. Men der er ingen tvivl om, du var inde på, Jens Christian, perfekthedskulturen. Jeg kan jo bare starte med mig selv. Mine børn er nu 15 og 18, og det vil sige, de er forholdsvis selvkørende. Men jeg kan da godt genkende den der trang til både at have et job, der er krævende, men også skulle dyrke noget sport, se mine venner og øvrigt være en god mor. Så jeg synes, vi hver især har et ansvar for at finde den balance. Og det paradoksale er jo, at vi typisk jagter den der karriere og maks pres på arbejdsmarkedet, samtidig med, at vores børn er små og mere krævende. Så min egen erfaring, og nu er det bare som privatperson, Camilla, det er, og det der med at række ud efter hjælp. Jeg har været rigtig privilegeret af en mor, der flyttede fra Aarhus til København og hjalp mig, da mine børn var små, og vi havde unge piger, som i øvrigt var en fest for de her mine døtre, da de kom hjem fra daginstitution. Og ja, jeg har været en af dem, der hentede forholdsvis sent. Til gengæld havde de så korte dage, når mormor hentede.
Men er du så bekymret for fremtidens velfærdssamfund, Camilla? Fordi vi ifølge Danmarks Statistik, der vil hver sjette beskæftigede dansker gerne gå ned i arbejdstid. Og så ser vi al den her stress og mistrivsel. Er du bekymret for, om det overhovedet kan hænge sammen i fremtiden?
Jeg kunne godt, det er vigtigt at kigge ind i det her med arbejdskrafttilgængelighed, fordi det er det, du også er inde på, Oscar. Det er helt i toppen af alle danske virksomheders største udfordringer. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spille bold mere ind på banen i forhold til løsningerne og sige, jamen, vi ser, at seniorerne hos os faktisk er interesseret i at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. 25% af vores kunder passerede, jeg tror 65 spurgte vi, de er faktisk interesseret i at arbejde videre efter deres pensionsalder er nået. Ikke nødvendigvis fuldtid, for her tror jeg, at fleksibilitet er vigtigt. Men, jeg tror, vi som samfund og som arbejdspladser bør kigge ind i den arbejdskraft og den kompetence, der er hos seniorerne. Fordi kombinationen af de unge, kække og måske krævende medarbejdere og kollegaer, og så de seniorer, der har noget erfaring, det tror jeg kan give noget adgang til arbejdskraft, som er noget af det, vi skriger på.
Hvor står du her, Jens Christian, i forhold til fremtidens arbejdsmarked, danskernes arbejdsmoral? Står lige der solidt plantet.
Nej, altså jeg mener også, at folk de knokler røven ud af bukserne, for at sige det på den måde, de fleste. Men der er jo også kommet de her krav til nu, ved det fysiske, at alt kan behandles. Altså, og jeg ved ikke, hvor hurtigt du aktiverer sådan en sundhedsforsikring, hvis man har den, så tager man til fysioterapeut, altså nu er det det fysiske, jeg snakker om her, ikke? Fordi det psykiske er, så synes jeg, lidt sværere, men det fysiske, altså så snart man har det dårligt, og så skal man jo også behandles, men vi forventer, at alt kan behandles, vi forventer, at vi er super skarpe altid, ikke? Altså, det er vel også en ny måde at se dig som menneske på, at hvis du har en lille tiks, eller du har en eller anden lille ting, så kan det behandles. Er det rigtigt?
Jamen det tror jeg er et spørgsmål, vi skal stille ud også til de yngre af vores samfundsborgere, kan man sige. Fordi jeg kan da i hvert fald, hvis jeg bare skal kigge i... Vi peger på dig, Oscar.
Ja,
hvis jeg bare kigger derhjemme i min egen husholdning med en 15-årig og en 18-årig, så synes jeg, der er meget opmærksomhed på skønhed på en helt anden måde, end da jeg selv var ung. Så det tror jeg, at vi skal være opmærksom på den generation, fordi det er så vigtigt, at skønhed er jo også noget indenfra, og det er der måske ikke så meget fokus på. Til gengæld oplever jeg, at de yngre generationer er meget opmærksom på at arbejde med sig selv, apropos robusthed og det mentale. Så sådan noget med for eksempel at være opmærksom på mindfulness. Vi har nogle apps, vi anbefaler både på arbejdspladser og til kunderne, og siger, okay, hvis du har en lidt travl periode, så kan du også selv tage et ansvar for at komme lidt ned i gear. Og igen, hvis jeg skal tage den på egen krop, så er jeg på mine senere år begyndte at være opmærksom på yoga, hvor jeg måske før mere dyrkede noget sport, der havde lidt tempo og lidt puls, hvilket måske ikke er den gode kombi til et travlt arbejdsliv.
Oscar?
Jeg tror måske, jeg fik formuleret mig lidt sjovt før, men det er mega vigtigt at sige, at jeg har altså den dybeste respekt for stress og mental helbred. Jeg vil sige, at hvis jeg var født i år 2016, for eksempel, så tror jeg, at jeg havde fået konstateret et fuld plade med ADHD og en masse forskellige ting lige fra skolen af. For jeg kunne ikke sidde stille, og jeg ville gerne ud og dyrke sport, og kunne ikke koncentrere mig. Jeg ville ikke lave noget som helst, og jeg sejlede næsten bare rundt. Så der tror jeg egentlig også på en eller anden måde, hvis jeg var så blevet medicineret for det osv., så tror jeg aldrig nogensinde, jeg havde stået, hvor jeg er i dag, hvor jeg ligesom har startet en virksomhed som 19-årig og bare kørt derudad de sidste 8 år og stadigvæk har en eller anden form for damp, hvor jeg gerne vil både nå at arbejde 16 timer og lige være i fitness og lige se to venner samme dag. Så derfor så tror jeg egentlig også, at som Jens Christian også siger, at det er måske ikke alt, som kan behandles, det er måske heller ikke alt, som bør behandles. Det her med, det kan godt være, at vi som samfund er begyndt at søge nogle ting lidt mere, en lille smule, søge en lille bitte smule mere end det, hvad sundt er. Og jeg har ikke noget evidens for det her overhovedet. Det er bare, jeg tager bare eksempel fra egen krop og sjæl.
Og jeg hører jo så også pege på, at der kan være forskellige årsager til den her mistrivsel. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig også, Camilla Holm, fordi det er jo så, altså dem, der er med i den her undersøgelse, det er jo danskere, der har den her sundhedsforsikring via deres arbejde. Men det vil der også være masser af danskere, som ikke har. Der er jo masser af danskere, der ikke har en sundhedsforsikring. Hvad med alle dem? De har jo ikke den samme adgang til at kunne bruge deres sundhedsforsikring og komme ind i sådan et behandlingsforløb.
Man kan sige, at langt de fleste arbejdspladser har efterhånden en sundhedsforsikring, enten hos deres pensionsselskab eller et andet sted tilknyttet de her firmapensionsordninger, som er efterhånden udbredt i Danmark. Og der har vi jo heldigvis et offentligt sundhedssystem, som kan hjælpe de, der ikke har en privat sundhedsforsikring.
Men bliver der ikke lidt et A- og et B-hold, fordi man kan typisk også få hurtigere adgang til det, når man har en sundhedsforsikring?
Jeg ser det, vi tilbyder kunderne som supplerende til det offentlige. Og nogle gange er den måde, vi hjælper en kunde på, jo også at konstatere, den hjælp, dine 12-årige får i kommunen i Midtjylland, den er UG kryds og slange, og du skal fortsætte i det forløb. Det, vi så kan som privat spiller her, det er, at vi kan tilbyde hjælp til forældrene. Fordi det er noget af det, jeg sagde indledningsvis, at vi kan se, at forældre bliver ramt, hvis det unge menneske mistrives. Så jeg ser os som supplerende, og man kan sige, at dem, vi hjælper, skal jo så ikke hjælpes af det offentlige og kommer ligesom ud derfra.
Interessant.
Men altså, jeg synes jo, vi er inde på noget meget centralt, sådan totalt fra samfundets side set. Altså, jeg mener jo, det er jo ved at være sådan en privatisering af sundhed, vi er på vej over. Altså i USA for eksempel, der har man jo alle sammen, undskyld, der er det mange, der har den der, de der sygdoms- og sundhedsforsikringer. Jeg tror, det er 60-70% eller sådan, men det er så 20-30%, der ikke har det. Og det er jo i den grad i USA delt op i A- og B-hold. Jeg ved godt, vi har et offentligt system herhjemme, men det er jo sådan, som Stine var inde på, det der med, at du kommer jo hurtigere til, også selvom du... Det er jo mange af de der offentlige behandlingssystemer, som er optaget, eller tager lang tid, og nyt knæ, og alle mulige ting, som du så kommer, hvad skal man sige, forbi køen på. Og jeg siger ikke, at vi skal presse det hele ned i et offentligt system, fordi kan man finde nogen balance, så er det jo godt, men det er jo et A- og B-hold, vi er ved at skabe her.
Camilla?
Altså man kan sige det sådan, at nu repræsenterer jeg et kommercielt pensionsselskab, der er jo også arbejdsmarkedspensionskasser, Industriens Pension, Pension Danmark, som også har sundhedsforsikringer. Så dem, der i dag typisk ikke vil være tilknyttet en privat sundhedsforsikring, det er dem, der er uden for arbejdsmarkedet. Og der er vi jo heldigvis i et velfærdssamfund, og altså, i stedet for at drøfte A- og B-hold, så synes jeg, det vigtige er her, at vi supplerer. Og når jeg kan se, hvad det er, vi kan, de virkemidler, vi har i PFA, er anderledes på den måde, at vi i højere grad kan investere i forebyggelse. Altså, vi har investeret i kollegaer, der kan hjælpe kunder, der har det svært, og vi kan investere i for eksempel de her analyser, som det offentlige ikke har samme mulighed for.
Oskar, vi skal tage rundt det her emne af, men jeg kunne godt lige tænke mig lige at spørge til sidst, hvor du mener, at det er vigtigst at sætte ind på arbejdspladsen i forhold til at få knækket den her kurve med syge danskere?
Og altså, jeg vil sige, at nu tager jeg bare et eksempel fra egen virksomhed, og jeg prøver egentlig generelt at holde flere samtaler med medarbejdere. Man kan sige, noget af det typiske, som man har set lidt ved en måske mere gammeldags ledestil, det vil være, at man holder en mus-samtale en gang om året, og så kan man få lov at sige alle de ting, man overhovedet vil på de 40 minutter, der er sat af til den. Men det her med at holde kvartalssamtaler, prøve at snakke noget mere med medarbejderne, det oplever jeg i hvert fald, er noget, som hjælper vores trivsel på arbejdspladsen, og så selvfølgelig sociale arrangementer, men flere samtaler løbende, sådan så der ikke går og bygger sig en aggression op over et helt år, som skal ud på meget kort tid.
Vi runder af her. Det er jo ikke kun PFA-pension, som oplever, at antallet af behandlingsforløb stiger. Det gør de også i Danica Pension, der er landets næststørste kommercielle pensionsselskab. Der er antallet af behandlingsforløb steget med 34% de seneste 5 år, skriver Finans.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Det her er Erhvervsmagasinet. Selskabet i studiet er koncerndirektør Camilla Holm fra PFA Pension, Oskar Bjørn Aarsager, der er stifter af cykelvirksomheden Sycom, selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu er det quiztid. Vi skal teste, hvor godt I egentlig følger med i erhvervsnyhederne. Vi skal dele jer op i to hold, og her i programmet spiller vi jo gæsterne mod erhvervskommentatoren, så vi putter Camilla og Oscar på det ene hold, og Jens Christian på det andet. Og inden jeg afslører dagens spørgsmål, så skal vi selvfølgelig lige kaste et blik på stillingen. Det står 7-6 til gæsterne, altså ganske tæt.
Pres.
Nærmer os med hastige skridt årsdagen for noget, der er blevet beskrevet som det største siden computeren og internettet blev opfundet. Ved I, hvad det er? Det er selvfølgelig ChatGPT, som blev lanceret den 30. november sidste år og tog verden med storm. For med et blev den måde, som millioner af mennesker bruger internettet forandret, og pludselig talte vi jo alle sammen om kunstig intelligens. Og ChatGPT er der også den hurtigst voksende forbruger-app nogensinde. På bare 2 måneder fik den mere end 100 millioner månedlige brugere. Men siden da er flere chatbotter kommet til. Og nu, tæt på etårsdagen, lancerer Tesla-milliardæren og ejeren af det sociale medie X, Elon Musk, sin egen chatbot. Den hedder Grok, og den adskiller sig fra de andre på et bestemt punkt. Men hvordan adskiller den sig? Hvad er det, der kendetegner Elon Musk nye chatbot? Det er spørgsmålet i dagens quiz.
Uh-oh.
Hvad gør I af overvejelser? Du rynker på næsen, Jens Christian. Den historie
har jamen du altså, også der er jeg helt blank.
Hvad hvis det bliver uafgjort? Er der så et spørgsmål mere?
Nej, ja. Det er der ikke. Så bliver der simpelthen bare ikke uddelt point i dag. Men nå, I kunne jo snakke lidt om, hvad det kunne være. At der, fordi den jo åbenbart er anderledes end de andre, når jeg spørger på den her måde. Ikke? Den har et kendetegn, som er anderledes. Hvad altså, må den gøre?
Umiddelbart vil man tro, at Elon Musk, altså, han har sat en pris på, altså et gebyr, du skal betale for at bruge den.
Mm.
Det tror jeg nu ikke.
Mm.
Det tror jeg nu ikke.
Nej.
Fordi det kan man jo ikke. Alle de andre er vel gratis, er de ikke det? Vi står jo og snakker sammen her.
Vi er
jo solidariske.
Vi er lige på samme hold, eller hvad?
Og vi ser lige præcis lige blanke.
Ja. Ej, det er sgu pinligt,
jeg tænker
det
på, at det må være deres måde at søge på.
Mm. Mm.
Altså, der er et eller andet, der siger mig, at det kan være, den, altså mange chatbots og så videre er jo baseret på forholdsvis, jeg vil sige, gammel data. Men jeg ved ikke, om det er, som du også lige måde at søge på, om den kan opsamle ny data på en eller anden måde, eller hele tiden være noget mere up-to-date.
Mm. Har du noget bud, Jens Christian?
Nej, ja, altså, jeg vil sørge mig ikke rigtigt, altså... Det er jo rigtigt, som den bliver sagt her. Altså, hvis jeg husker den her ChatGPT, den sluttede i 21, tror jeg, det var. Men nu skal jeg snakke lang tid for at vise, at jeg ikke ved det. jeg må jo komme med et skud, Stine.
Ja,
må man
det synes jeg da.
Må
det
man
synes
det? Jeg da. Okay. Må jeg lige få 10 sekunder, så kan de andre lige svare.
Ja. Var I ude i noget med indsamling af data, at det var på en ny måde?
Ja.
Ja.
Men den, altså ChatGPT kigger jo tilbage, og så fremskriver den.
Mm.
Så måske den gør noget andet. Kigger frem, før den kigger tilbage. Så talte vi sådan om, det, der var noget med stemme, men voice kontra skrift.
Altså, jeg var i New York for ikke så længe siden, og der gik jeg faktisk ind i deres Tesla-forretning derovre, og der stod der sådan en fysisk robot.
Var det
nej, desværre ikke. Jeg så dog ikke, hvad den hed, eller om der stod så meget om. Desværre, jeg skulle have læst bedre.
Umiddelbart tænker jeg, at man på Elon Musk's space og sådan noget op i rummet og Tesla og det hele, så det hele kører rundt. Så ja, ved du hvad, Stine, jeg har faktisk ikke noget bud ud over at sige, at det nok er på engelsk.
Dit bud eller grok?
Alright, jamen skal I have svaret så?
Træls, ja.
Det er en sjov chatbot. Den svarer simpelthen sarkastisk, når man spørger den om noget. Okay. Jeg kan lige tilføje, at Grok er udviklet af Musks nye selskab XAI, der fokuserer på kunstig intelligens. Milliardæren har jo ellers flere gange været ude at advare om brugen af kunstig intelligens, og han har kaldt AI for en af de største trusler mod menneskeheden. Men nu lancerer Musk altså sin egen chatbot, som skal være tilkoblet det sociale medie X. Ifølge selskabet bag er det meningen, at Grok skal have en smule forstand og et oprørsk anstrøg, og den skal kunne besvare vågede spørgsmål, som andre chatbotter muligvis vil undgå, lyder det. Hvad siger du, Oscar, til sådan en sarkastisk chatbot?
Oha, jeg håber, den bliver brugt på den rigtige måde, og vil jeg bare sige, fordi jeg kan huske, da jeg var yngre, der var der også de her chatbotter, man kunne skrive med, som samlede ligesom data fra, hvad andre skrev derinde. Det tænker jeg også, at I selv måske kan huske. Og så jeg håber ikke, at den begynder... Jeg håber, den kan være sarkastisk og sjov, men uden at blive politisk. For der tror jeg, at du kan begynde at rende ind i nogle lidt bøvede situationer.
Ja, men altså lige præcis. Og jeg vil sige, at... umiddelbart virker det jo som ren underholdning her, fair nok jo, men jeg tænker bare på, som jeg selv er kommet galt af sted med på de sociale medier, altså ironi, humor, det er altså rigtig, rigtig, rigtig svært, og putter man så politik på, puha, så kan der komme nogle rigtig grimme ting ud af det der. Så jeg håber, den er smartere end som så.
Vi må se, hvordan den er. Der blev altså ikke uddelt point i dagens quiz, og dermed er stillingen altså fortsat 7-6 til gæsterne.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Og det er jo her i programmet, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Camilla Holm, som er koncerndirektør i PFA Pension med ansvar for kunder og sundhed. Oscar Bjørn Rosager, stifter og direktør i Sycom, som blandt andet sælger brugt cykeludstyr fra professionelle cykelhold. Og så sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen også i panelet. Snart vil en ny dagligvarebutik åbne dørene. Coop skal nemlig i gang med at teste sit nye supermarkedskoncept af. Det er det, som kort og godt kommer til at hedde Coop, ligesom koncernen, og den bliver en erstatning for Superbrugsen, Kvickly og Irma. Det er en butik, som vil have fokus på hverdagsmad, og som skal være danskernes foretrukne ved både at kunne tilbyde et bredt sortiment, flere egne varer og matche discountpriser, lyder det fra Coop. Er det en butik, du skal ind og prøve af, Jens
Christian? Ej, altså Coop igen, altså det er godt nok kaos derude i den der udhjælpeslund lidt vest for København. De laver jo om på tingene hele tiden. Jeg tænker bare på sådan som forbruger, så tror jeg mere, at jeg er sådan lidt... Jo, altså, selvfølgelig skal det fornyes indimellem, men det er mere sådan der tilgængelighed, kendskab til, hvordan det er, altså... hvor er det nu sukker og mel og mælk og sådan noget står, når jeg kommer ind? Altså, jeg synes, det lyder lidt kaotisk. Jeg tænker på, om de vil prøve at lave den ligesom Carrefour, det der store franske super, som er kæmpe, kæmpe store, som har alt. Ikke? Og jeg ved ikke om, jeg tror både de er dyre, jeg tror også måske, de har nogle billige ting, men det er sådan... Alt under et tag, som jeg har oplevet de gange, jeg har været i Carrefour i Frankrig i hvert fald. Så ja, jeg ved sgu ikke rigtigt med det der Coop. Jeg tror bare, jeg tager det, som jeg plejer.
Så jeg hører dig lidt sige, at du som forbruger er typen, der faktisk er ligeglad med, hvad det er, der står ude på skiltet. Men mindre det var Carrefour.
Nå ja, men det er måske, det er nærmest en oplevelse, kan man måske vende tilbage til, men jeg synes, det er lidt af en oplevelse, og jeg er ikke smart på det der indkøbsting, men altså, det var jo en oplevelse at komme ind i Carrefour, selvom det er et dødssygt supermarked, ikke? Så var det sådan lidt oplevelse, jeg tænkte sådan noget med, hvorfor kan man ikke lave sådan en oplevelsesting i det? Det er nu heller ikke, fordi jeg ser det i de andre supermarkeder herhjemme, men det skal være tilgængelighed og service, som Coop skal komme med. Og det er der nogle af deres konkurrenter, der er skarpere til.
Hvad med dig, Camilla Holm? Skal du ind og besøge den her nye Coop-butik?
Det skal jeg helt klart. Og jeg er i et nærområde, hvor der er mange forskellige valgmuligheder, også noget, der ikke... under Coop-koncernen. Men som forbruger må jeg sige, at jeg glæder mig over, at de er... For det første er det en svær branche. Lavmarginal over hele linjen. Men de er jo optaget af at forsøge at ramme forbrugerens behov. Og jeg har forskelligt behov. Så jeg er både i nogle af discountbutikkerne, og også i nogle af premiumbutikkerne. Men jeg handler faktisk begge steder. Og jeg må også konstatere, at jeg er lidt umoderne, fordi at jeg handler ikke ret meget på nettet. Jeg kan godt lide at gå i en fysisk butik. Så jeg er da klart nysgerrig, at jeg skal se, hvad det går ud.
Men Camilla, kan det ikke også være lidt farligt, altså sådan det her med, at man hører, at Coop jo vil flere forskellige ting? Altså grundlæggende vil de have fokus på hverdagsmad, men der er også noget discount, og der er jo også noget det her, det brede sortiment, som Jens Christian også er inde på, flere egne varer. Bliver det ikke sådan lidt uklart?
Men de har jo helt sikkert lavet analyser af, hvad det er, vi vil have som forbruger. Og det er jo så det, vi skal teste, om bliver ramt. Og der er jo også fortsat en discountlinje under Coop. Og det er jo så det, jeg siger, at jeg bruger både Coop og nogle af konkurrenterne. Og jeg er i hvert fald en forbruger, der gør både og. Og jeg må sige, hvis der er noget, jeg sådan, næsten med misundelse må konstatere, at nu tager vi det op og debatterer her, at dagligvarer kan vække så mange følelser. Er også lidt interessant, og jeg kan som direktør i et pensionsselskab være næsten misundelig på de følelser, der bliver vagt. Og det er måske lidt et københavner-fænomen med Irma. Nu er jeg en tilflyttet københavner, men det synes jeg er interessant at konstatere, og det er jo et udtryk for, at det faktisk er noget, der betyder noget for os.
Men det viser sig først, de følelser kom jo først frem, da de døde. Den der loyalitetsfølelse over for Irma, den var der jo ikke, da de eksisterede. Fordi ellers er han jo ikke, så er han jo fortsat med at eksistere. Så den der loyalitetsfølelse, stærke følelse, hvor de dansede i de der blå ting. Vi har et par, to, tre Irma lige omkring der, hvor jeg bor, og menu, og jeg ved ikke alt hvad. Men altså, loyaliteten er jo, følelsen er jo ikke særlig stor. Med mindre det lige pludselig, man lukker det.
Ej, der var heller ikke økonomi i det. Det må vi også konstatere, at vores loyalitet og engagement var ikke nok til, at det var en rentabel butik. Men jeg må sige, der er også noget omkring kundefællesskab, som jeg kan genkende til som direktør i et pensionsselskab, der er kundeejet, hvor man kan sige, brusen, hvis altså, nu bor vi vel i Storkøbenhavn, alle fire vil jeg gætte på, eller noget, der ligner. Hvis du tager ud til provinsen, og brusen er der, så har det også et helt særligt liv. Og hvor der er noget omkring, hvis man er opvokset i provinsen, tror jeg også, der er nogle særlige følelser, altså tilbage til følelserne omkring Irma i forbindelse med brusen.
Oskar, nu taler vi jo her om forbrugeren. Oplever du, at der er forskel på den forbruger, der går ind i en Coop-butik for at købe dagligvarer, og så den forbruger, der kommer ind i din cykelforretning?
Det er godt nok svært. Altså, det er jo ikke bare mere end halvanden år siden, at jeg for første gang så vores kunder fysisk, fordi vi altid har været online, men da vi så åbnede vores første butik, så begyndte vi at kunne se dem. Men jo, altså jeg vil da sige, at folk er super forskellige. Og noget af det, som jeg går meget op i sammen med mine kollegaer, det er, at alle, der handler hos os, de skal behandles ens. Fordi vi har nogen, der kommer ind forbi og svinger kortet og bruger 100.000, eller lad os sige, ja, det er lidt atypisk, 50.000 kroner på en cykel og går ud igen. Men du har også en, der kommer ind og køber en trøje til 700 kroner, som vi har gået og kigget på måske hver dag i de sidste 10 måneder og sparet op til. Så derfor vil jeg sige, at det er svært at vurdere lige, hvem der vil gå i Coop, og hvem der vil hoppe ind hos os.
Men det er vel noget andet, der fanger en kunde, som skal ind i din butik, ja, end i forhold til en, som skal ind i en dagligvarerbutik og gøre sine daglige indkøb?
Altså noget af det, jeg vil sige, jeg har oplevet rigtig meget i løbet af de sidste par år, som er noget af det, som egentlig skal måske skabe fremtidens retail, det er jo community omkring butikkerne. Og der tror jeg virkelig, at hvis du bliver ved med at skifte navn, i øvrigt, så vil jeg vil gerne have været den skiltemager, der har kontrakten med Coop.
Men, fordi at deres discountbutik nu også skifter navn igen.
Ja, lige præcis. De har haft en del omskiftning af forskellige diverse butiksfacader osv. Men jeg vil sige, community er jo noget af det, som virkelig vender frem lige nu. Og særligt omkring fysiske butikker. Nu siger Camilla også, at hun rigtig godt kan lide at gå ned og handle fysisk. Og ikke sagt, at hun måske at det er en del af et community, men stadigvæk, altså du er nødt til i dag at kunne gøre noget andet, fordi går du på nettet, så kan du købe den samme ting online, måske 50-170 kroner billigere. Hvorfor skulle jeg så hoppe ned i en butik, hvor jeg jo ikke skal bruge tid og kræfter og penge i benzin eller tage toget over? Så derfor er du nødt til at skabe noget mere, og der tror jeg måske, at det bliver svært at gøre, hvis man bliver ved med at skifte navn. Nu tænker jeg, at det er for godt, at de gerne vil skifte. Men hvis du gerne ligesom vil skabe en fællesskabsfølelse og et community, så skal du i hvert fald holde dig til et navn og et brand.
Og nu har Coop jo faktisk en form for community, fordi de har jo over 1,9 millioner medlemmer. Det er de danske forbrugere, fordi det er en andelskoncern, som ligger bag. Og Jens Christian, der ved jeg, der har du jo også været ude før at sige Coop, at det udnytter de ikke godt nok. Hvordan kunne de bruge det bedre?
Jamen altså, tænk sig at have adgang til 1,9 millioner kunder. Det er jo noget, mange andre vil betale kæmpe summer for. De prøvede så at udnytte det lidt, for eksempel lavede de en bank for nogle år siden. Tænkte jeg, hvad pokker skal de bruge ledelseskraft på at lave en bank? Altså Coop Bank, som stadigvæk eksisterer. Den er aldrig sådan rigtig kommet op at flyve. Det går vist lidt bedre, men er ikke aldrig kommet rigtig op at flyve. Men altså, jeg er også selv medlem af Coop, men jeg ved ikke, jeg bruger det faktisk ikke mere, fordi jeg fandt ikke rigtig ud af, så var der ligesom noget med, fik man et par procenter et eller andet sted, noget fik man ikke procent. Jeg kunne ikke rigtig, altså det var for bøvlet, og det var for lidt, jeg fik ud af mit medlemskab. Så jeg tænker på, at de ikke udnytter det medlemskab tilstrækkeligt godt.
Og Coop Danmark kom jo så ud af 2022 med et historisk dårligt regnskab og lancerede sig først på året en ny strategi med en forenkling af koncernen. Jens Christian, kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er, Coop har gjort galt, siden det er gået historisk dårligt?
Ja, men de har haft visse problemer. Blandt andet har de haft IT-problemer, og det har vist nok kostet dem et par milliarder. Så er de selvfølgelig bygget op, svært bygget op, fordi altså i modsætning til konkurrenterne Rema og Selling Group, hvor det sådan er en hierarkisk opbygning, det er nogen øverst op, der bestemmer, så er det ikke rigtig nogen i andelsforetagendet, som ellers kan være en udmærket idé, der bestemmer. Altså, jeg tror, de har en 400-500 butikker, som sådan er tilknyttet, men lokalt ejet og styret af lokale bestyrelser osv. osv. Og derfor er det jo svært at få et fælles indkøb op at stå. Altså det, man skal have i Skjern, brusen i Skjern, er måske anderledes end det, de skal have i Hørsholm, for nu at bruge to yderpunkter. Og så har det også, det har vi jo snakket om tidligere, Signe, været dårlig ledelse. Det må man sige. Rigtig dårlig ledelse, og det koster også, også på bundlinjen. Det sidste, jeg har hørt, det er, at de kom ud i 23 også med et enormt stort underskud, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så siger man så, den der Coop-organisation, som jo er en af vores helt, helt store, historisk, virksomheder, hvordan skal den ligesom overleve?
Hvad tænker du, Camilla Holm, hvad skal der til for at få succes med sådan en ny kæde her, som Coop nu lancerer?
Det er jo lidt et farligt område at bevæge sig indenfor. Jeg tror, jeg vil holde mig til at udtale mig som forbruger. Altså, vi kan starte med at konstatere, at det er jo en industri, der er lavmarginal, og derfor er det svært, og der er mange udfordringer, har også været det historisk generelt, både for Coop og de andre detailbutikker. Jeg tror, som forbruger, altså, jeg er optaget af at have nogle valgmuligheder, og jeg er så lidt umoderne ved, at jeg stadigvæk går i butikken. Jeg synes også, der er et tema omkring selvbetjening, hvor jeg synes, at vi egentlig som forbruger forholdsvis hurtigt har taget til os, at vi helt eller delvis kan betjene os selv i butikkerne. Og det står, jeg blev lidt nysgerrig på det, du siger, Oscar, det står måske lidt i kontrast til det at skabe et fællesskab, fordi hvis jeg betjener mig selv, er jeg også ret hurtigt ude af butikken igen. Mm. Så der tror jeg, at man skal kigge i sådan oplevelsesformer, og jeg ved, at den yngre generation er mere fællesskabsorienteret end nogensinde. Mine piger, det kan godt være, at de ligger i deres seng og laver lektier, men de har næsten altid en kammerat eller en veninde på FaceTime samtidig. Så der er noget omkring fællesskabsfølelsen, når man er cykelengageret. Jeg kan lige se, hvad det er for nogle kunder, du har i din butik.
Du vil lige være sine nørder.
Skarpe unge og seniorer mænd i lykra. Ja. Jeg tænker, du har flest mænd i din... Hvad
siger du til det, Oscar?
Jo, men jeg kan godt lide genkende til selvfølgelig, at det kan være svært at skabe et community omkring en dagligvareforretning, og særligt når vi også begynder at betjene os selv. Men jeg tror stadigvæk det her med, at du begynder at have et navn og et brandgenkendelighed, og det er vigtigt. Nu kan man sige, jeg synes, hvis man skal tage et eksempel, som jeg egentlig synes er meget sjovt. Nu har jeg ikke nogen børn, men Bilka har den der valp, eller hvad det er, der går rundt med boller. Og det er da mit indtryk, at børnene og familier måske tager derover, fordi så kan de sætte junior i klapvognen, og så kan de få en bolle, og så har de ellers noget ro, mens de handler.
Indtil den er spist, den der bolle.
Okay. Men i hvert fald, så er det ligesom sådan et kendetegn, og de har måske prøvet til, der har de måske talt direkte, lige på det punkt sagt, men over reklamerne, når de siger, kom og få en bolle for billig, eller hvad det er. At det er måske talt direkte til børnefamilierne. Jeg får i hvert fald ikke tilbudt en, når jeg går derind.
det er jo meget dejligt.
Men det er jo interessant at se, fordi de der dagligvarekoncerner og kæder udvikler sig meget forskelligt. Altså den der norske Rema 1000, som jo har fuld skrue på og tjener gode penge. Salling tjener også gode penge. Så Salling, det er jo så, hvad er det? Det er
Føtex Netto.
Det er Føtex Netto, hvad de hedder alle sammen. Så tjener jo gode penge, så man kan altså godt tjene nogle penge, og man kan lave, jeg tror, der er meget med det der med de der oplevelser, som de skal tænke lidt på.
Er det så også en god idé, Jens Christian, det her med, at Coop ligesom prøver at viske tavlen ren? Altså, der bliver jo lavet en masse forandringer nu. Der skal skæres ned på antallet af kæder fra 8 til 3. Dem, der består af 365 discount, nogle lokale brugsbutikker og så den nye kæde. Coop, er det en strategi, som kan løfte Coop ud af de dårlige tider?
Næh. Det er sådan det korte svar.
Det var ikke så
opmuntrende. Nej, men altså, man skal jo så starte et sted, og man skal jo gøre noget. Man kan jo ikke bare sætte sig hen, det er godt klar over. Men altså, det gør jo ikke selv. Der skal jo noget mere ting til. Der skal jo være for eksempel enighed i organisationen om, at man går samme vej. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, det er, apropos hvad jeg lige fortalte om, at der er mange forskellige strukturer i, eller der er flere forskellige strukturer i hele Coop-systemet, ikke? Så det er en ledelsesopgave, en kæmpe ledelsesopgave for ligesom at komme helt ud i de enkelte butikker.
Hvad siger du, Oscar? Tror du på, at den nye strategi kan løfte Coop ud af de dårlige tider?
Jeg hopper nok på det kedelige hold og hopper på Jens Christians hold. Jeg tror, det er svært, fordi at, hvis du har et negativt driftsresultat på 1 milliard, så tror jeg ikke, at ved at ændre navnet og sammenkoble nogle kæder, at det er det, der måske får det ud af krisen til at starte på i hvert fald. Jeg tror helt sikkert, at det måske også hænger sammen med, at der lige nu er en forbrugerkrise, og vi tænker meget over, hvad vi bruger vores penge på og sådan nogle ting. Jeg vil sige, at jeg tror ikke, at det er det, der kommer til at hjælpe den ud af krisen. Det kan godt være, at det er et skridt på vejen. Men jeg tror, at der er måske nogle andre ting, som man kunne investere penge i, frem for at rebrande sig selv.
Vi runder af her. De første 2 testbutikker med det nye Coop-koncept åbner i udgangen af denne måned i østjyske Hinnerup og i Codanhus i København. Og næste år bliver konceptet udvidet til 15-20 testbutikker mere, inden udrulningen for alvor går i gang i 2025, skriver Finans. I alt vil Coop-kæden komme til at bestå af omkring 250 supermarkeder, som kommer til at ligge der, hvor der tidligere har været en Superbrugsen, Irma eller Kvickly.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Her til sidst kan vi lige nå at runde nogle af de regnskaber, som overrasker for tiden. Og hvis jeg lige skal sætte en overskrift på dem, vi skal nå at tale om, Jens Christian, så kan man vel sige, at sygdom er en guldgruppe, mens det står sløjt til med den grønne omstilling. Eller hvad, Jens Christian?
Ja, altså, hvis man ligesom skal... At det er meget forskellige regnskaber, der kommer. Og jeg synes, det er et paradoks. Jeg synes, det er overraskende, at sygdom i så stor grad er en guldgruppe.
Og her taler vi jo Novo Nordisk.
Her taler vi Novo Nordisk, som jo er Europas mest værdifulde selskab i øjeblikket, hvis du måler på børsværdien. Ikke? Den brager frem, suger medarbejdere til sig, og alt er fint og godt, men det er jo sygdom, de behandler. Mens Ørsted, som jo skal omstille vores klima, eller skal være med til at omstille hele klimaomstillingen, ligger i ruiner inde i øjeblikket, og måtte komme ud med et minus på, jeg tror det var på 30 milliarder kroner, det er så...
Ja, underskud på næsten 20 milliarder kroner. Ja,
ekstraordinære afskrivninger og sådan noget. Men alligevel, altså det er jo lidt tankevækkende, at sygdom er en guldgruppe, og klimaomstillingen er en dødsejler.
Og hvilke tanker gør du der om det?
Jamen det er jo begge dele. Altså man kan jo sige sådan Novo, jeg synes, altså jeg hører også til begejstringshold omkring Novo, men jeg synes også, man må sige, hvor meget skal de grund tjene? Altså, disse sundhedsmedicinalfirmaer har jo fingrene nede i de offentlige kasser. Så det er jo, så siger de, det er et frit marked, jo, men det er alligevel sådan langt hen ad vejen, de offentlige kasser, der betaler. Og så til klimaomstillingen, der tror jeg, at politikerne ikke har været helt ærlige over for os ved at sige, at den grønne omstilling, den kommer af sig selv, den er gratis, hokus pokus. Nej, den grønne omstilling koster måske noget. I Ørsteds tilfælde, at det er jo blandt andet med nogle afskrivninger i USA på nogle meget store projekter, der er det jo problemet, at de har engageret sig at bygge noget, men de kan ikke selv ligesom sætte elprisen, fordi den er reguleret. Så der er nogle mekanismer inde i den grønne omstilling, som ikke virker på markedsvilkår i hvert fald, og så hænger det ikke sammen.
Okay, Camilla Holm, du sidder jo i PFA og kan ikke kommentere på de enkelte selskaber, men ser du en fællesnævner for nogle af de her grønne selskaber?
Man kan sige, at noget af det, vi ser, er jo kapitaltung, investeringstung industri, som er ekstremt påvirket af de ret markante rentestigninger, vi oplever. Så de store omvæltninger i verdensøkonomien rammer jo også os hver især som forbrugere, som private personer. Og Jens Christian, du sagde tidligere i programmet, talte du om boligejere. Altså, vi oplever jo også som boligejere nogle helt voldsomme rentestigninger, og det er jo så det, den her industri også har været udsat for.
Ja, man kan jo sådan lige, man kan sige, mange af de der kæmpe projekter, altså vi snakker jo vindmølleprojekter ude på havet, som jo koster 10, 20, 30 milliarder kroner, og der er bare en rentestigning på 2% i sådan noget der. Det er jo med til at vælte, hvis du ikke over på den anden side i regnskabet har mulighed for at justere på prisen.
Vi skal også ganske kort lige nå at runde Mærsk, fordi Mærsk har jo også fremlagt et kvartalsregnskab, hvor det kom frem, at indtjeningen er faldet med 94% på et år, og rederiet nu skærer 10.000 stillinger fra på verdensplan. Oscar, bliver du overrasket, eller kommer det bag på dig, at vi ser store danske virksomheder som Mærsk og Ørsted løbe ind i udfordringer?
Ej, jeg vil sige, at jeg tror måske også, at det kommer lidt fra, nu vil jeg ikke, fordi jeg vil male fanden på væggen, men aktionærerne har måske også bare haft en, en højere forventning til Mærsk, efter at de leverede det kolossalt store overskud, de gjorde sidste år, hvilket jo bare gør det svært at komme efter. Så når aktionærerne har en kæmpe forventning til, hvad der kommer så året efter, så bliver det bare svært at komme bagefter. Så jeg tror også, at måske det har noget at gøre med, at der har været et helt exceptionelt år året forinden, at det så ser noget værre ud, end det reelt set er.
Vi skal til at runde af for i dag. Tak til vores gæster i denne udgave af selskabet. Camilla Holm, koncerndirektør i PFA Pension med ansvar for kunder og sundhed. Oscar Bjørn Rosager, stifter og direktør i Sycom, som blandt andet sælger brugt cykeludstyr fra professionelle cykelhold. Jens Christian og jeg er tilbage med et nyt panel fra erhvervslivet på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.